มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการวิทยุชุมชนมจท.วาไรตี้นะคะในคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะภายใต้การสนับสนุนของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะพบกันทุกวันอังคารค่ะเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองโมงตรงเป็นประจำนะคะวันนี้นะคะก็พบกันกับดิฉันนะคะพนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลและพี่สันของเรานะคะสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะพี่สัน
ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีพี่หลินนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะคะ
สวัสดีปีใหม่ต่างๆแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะ
เป็นไงบ้างคะหยุดยาวแล้วนะคะแล้วก็กลับมาทำงานและเรียนหนังสือกันต่อนะคะ
เหมือนอยากหยุดต่ออีกนิดนึง ไหนๆก็หยุดยาวแล้วปกติแล้วเนี่ยวันที่สองมกราคมของทุกปีเนี่ยเรายังไม่ได้เริ่มทำงานนะพี่สันเนาะใช่ไหม
ค่ะใช่ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบจะต้องแบบติดวันหยุดชดเชยอะไรค่ะปีที่ผ่านมาแต่ว่าปีนี้ไม่ตรงกับวันหยุดชดเชยนะ
เราสลับวันหยุดชดเชยไปแล้วก็เลยมีความรู้สึกแปลกๆที่ต้องมาทำงานนะวันที่สองมกราคมปกติวันที่สามนั่นแหละถึงจะได้ทำงาน
ค่ะใช่ค่ะ
ก็ยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร
่พี่หลินไปไหนมาบ้างคะ
ไปต่างจังหวัด
ไปต่างจังหวัดอากาศก็พอใช้ได้เน
า
ะ
ใช่ค่ะปีนี้ไม่หนาวมากค่
ะ
แล้วก็ไม่ทราบว่าประเทศไทยจะมีหนาวไหมเนาะพี่สันเนาะ
นั่นสิคะกลัวว่าอากาศจะแปรปรวนแล้ววันดีคืนดีจะหนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
การพยากรณ์อากาศเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวช่วงมกราคมพาเราก็จะเริ่มร้อนขึ้นแล
้
วเอาจริงๆอ่ะยังไม่ได้หนาวจัดๆเลยนะพี่สันเน
า
ะ
ใช่ค่ะปีนี้เรายังไม่เจอแบบว่ากรุงเทพกับปริมณฑลนี้ยังไม่เจอที่แบบว่าต้องใส่เสื้อ2ชั้นที่หนาหน่อยอย่างเงี้ยยังไม่เจอเลยค่ะ
ใช่ก็ประเทศไทยเราก็จะเหลือ2ฤดูร้อนกับฤดูร้อนมาก
ค่ะเหลือ2ฤดูก็ต้องรักษาสุขภาพนะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะที่จะรับอากาศที่ร้อนจัดนะคะ
ใช่ค่ะค่ะแล้วก็กลับเข้าสู่ช่วงต่างๆของรายการกันนะคะวันนี้ก็มีสาระดีๆมากมายหลายอย่างมาฝากกันนะคะช่วงแรกเลยนะคะเป็นช่วงของ
บอกเล่า
90
เป็นช่วงของอาจารย์เหน่งปีนี้เรามีสลับผังรายการกันนิดนึงนะคะถ้าใครติดตามฟังอาจารย์เหน่งสิริพันธ์อยู่ก็ปีนี้อาจารย์เหน่งจะมาอยู่ช่วงแรกนะคะช่วงบอกแล้วก็10นะคะอาจารย์สิริพันธ์นันสุนานนท์ค่ะวันนี้อาจารย์เหน่งจะมาคุยเรื่องอะไรคะ
ค่ะจะมาคุยเรื่องกุมกามค่ะที่ฉันเคยได้ยินไหม
เป็น
มหานครใต้พิภพอาจารย์เหน่งเนี่ยมีความสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์โบราณคดีมากเลยแล้วก็มีความรู้มากนะคะเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความรู้นะคะแล้วก็สอนนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี
้
เพราะฉะนั้นแล้วสถานที่ต่างๆที่อาจารย์เหน่งนำมาเสนอเนี่ยในช่วงหลังๆเนี่ยบางทีหลิงก็ไม่เคยได้ยินนะพี่สันแต่พี่สันเคยได้ยินเวียงกุมกามใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วก็แต่ว่าไม่เคยตั้งใจที่จะอ่านนะคะแต่ก็เคยเห็นข้อมูลผ่านตามาบ้างค่ะเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดจากอาจารย์เหน่งกันนะคะ
แต่อย่างน้อยพี่สันก็ทราบว่าอยู่ทางตอนเหนือเนาะ
ค
่ะจากข้อมูลที่หามาเนี่ยนะคะเป็นเมืองหลวงแห่งแรกเลยของอาณาจักรล้านนาค่ะสร้างขึ้นในสมัยพญาเมงรายกับเข้าสู่ยุค
ผู้ชนะสิทธิ์เลยค่ะ
ค่ะก็ปัจจุบันนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นโบราณสถานนะคะ
ที่น่าสนใจเนา
ะ
ถ้าใครผ่านไปทางเหนือก็ลองแวะเที่ยวชมดูนะคะ
ช่วงที่2ของรายการนะคะเป็นช่วงสนทนาหน้าใหม่ค่ะ
เป็นช่วงวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิจัยหรือเทคโนโลยีนะคะจากน้องอุ้มและน้องอายนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปัญจพรโภชนาปัญญาและอาจารย์ดวงใจชนกพรรษาค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะก็จะมาแนวอินเทรนด์เลยค่
ะ
จะมาพูดถึงคำยอดฮิตปี2566ความจริงเนี่ยในรายการโทรทัศน์เนี่ยเราก็เคยได้ยินเขาเอามาสรุปกันแล้วนะพี่สัน
ใช่ค่ะก็มีคำที่เราได้ยินติดหูอยู่หลายคำเลยค่ะพ
ี่
ลิงพอจะรู้ไหมค่ะว่ามีคำไหน
อันนี้อยาก
ที่ชอบใช้หรือว่าที่ได้ยินบ่อยๆอะไรเง
ี้
ย
ที่ได้ยินบ่อยๆเลยนี่เลยค่ะฉ่ำ
ใช่ค่ะฉ่ำในที่นี้คือมากนะคะ
แล้วหลินก็ชอบ
มากมาย
ใช่ไหมมากมายเยอะอีกอันหนึ่งที่หลินชอบมากเลยว้าวุ่นสิทีนี้
อันนี้มาจากนักแสดงหนุ่มท่านหนึ่งนะคะ
ใช่
พูดในติ๊กต็อกนะคะ
ไอเราก็น่ารักซะด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลย
ใช่ค่ะใช่
เดี๋ยวแล้วพี่ซันล่ะคะชอบคำไหนบ้าง
จริงๆก็ถ้าได้ยินบ่อยๆอะค่ะคือคำว่าฉ่ำแต่ว่าถ้าใช้เนี่ยถ้าไม่ได้ใช้เลย ตัวมารดานี่ก็ไม่ได้ใส่ก็คือยังใช้ตัวแม่อยู
่
ตัวมารดา
หรือมีใช้คำว่าฉ่ำคำว่าวาวุ่นอีกคำหนึ่งที่หลังๆลิงก็พูดบ่อยก็คือกรีซิค่ะ
อ๋อกรีซิครับกรีซิครับนะแต่เป็นผู้หญิงก็เลยต้องค้านะคะ
คือถ้าไม่โอเคก็กรีซิค่ะ
ใช่ใช่ค่ะ
ก็เดี๋ยวเราก็รายละเอียดต่างๆเราก็มาฟังอาจารย์อุ้มกับอาจารย์อายนะคะ
คุยกันนะคะ
คุยกันน่ารักน่ารักค่ะ
ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาระวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะของอาจารย์ตู่นะคะดร.สุรัตน์เพชรนินทร์ค่ะ
ค่ะอาจารย์ก็ยังอยู่ในแนวคิดนะคะของการส่งเสริมการเรียนรู้แบบตลอดชีวิตนะคะวันนี้หัวข้อที่อาจารย์จะนำมาแบ่งปันเนี่ยก็คือหัวข้อแนวคิดส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกนะคะจากเพลงทรงอย่างแบดว่าทรงอย่างแบดเนี่ยนำไปสู่ lifelong learning ยังไง
ใช่ค่ะใช่
เขาทันสมัยอยู่นะนะคะก็เรียกว่ามันเพลงนี้เนี่ยจะนำเสนอแนวคิดที่สร้างสรรค์นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าทุกเพศทุกวัยก็ชอบที่จะร้องเพลงนี้
ใช่ค่ะเป็นเพลงสนุกสนุกนะคะซึ่งแบบว่าเป็นล็อกเล็กๆมากเลยค่ะซึ่งน้องๆหนูๆชอบกันมากนะคะ
เราก็ชอบลิงก็ชอบพี่ชันชอบไหมลิงก็หัดร้องอยู่นะ
ชอบค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าร็อกสมัยซันนี้จะแบบว่าร็อกล็อกอะไรเงี้ยร็อกมากเลย
ก็เรียกว่าเป็นองค์ความรู้นะคะหรือเป็นสิ่งที่เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยไม่จำกัดเวลาสถานที่ค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ใช่
ก็เรียกว่าเข้าสู่แนวคิด lifelong learning นะคะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กไทยแล้วก็ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆ
ใช่ค่ะ
ตามการเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์โลกด้วยค่ะ
ใช่ค่ะน่าติดตามทั้ง3เรื่องเลยนะคะ
ใช่ก็ฝากติดตามรับฟังช่วงต่างๆของรายการได้เลยนะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องเวียงกุมกามนครใต้พิภพนะครับเวียงกุมกามเป็นอดีตเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาที่พญามังรายโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช1829โดยโปรดให้ขุดคูเวียงทั้ง4ด้านใช้น้ำแม่ปิ่งให้ขังไว้ในคูเมืองโบราณสถานที่ปรากฏอยู่ในเวียงกุมกามและใกล้เคียงเวียงกุมกามเคยเป็นเวียงก่อนที่จะมาเป็นเมืองเชียงใหม่ปัจจุบันเวียงกุมกามอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเชียงใหม่ประมาณกิโลเมตร3ถึง4บนถนนเชียงใหม่ลำพูนทางด้านขวามือในเขตตำบลท่าวังต่างอำเภอสารพีและอยู่ใกล้ฝั่งด้านทิศตะวันออกของแม่น้ำปิงสภาพทั่วไปทางภูมิศาสตร์ของเวียงกุมกามตั้งอยู่บริเวณแอ่งที่ราบเชียงใหม่ลำพูนมีแม่น้ำปิงเป็นแม่น้ำสายสำคัญโดยมีต้นน้ำอยู่ที่ดอยถ้วยอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่บริเวณแอ่งที่ราบแห่งนี้ซึ่งเป็นที่ราบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนบนเป็นที่ราบระหว่างภูเขาเวียงกุมกามมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาวประมาณ850เมตรไปตามแนวทิศตะวันออกเฉียงใต้สู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและกว้างประมาณ600เมตรตัวเมืองยาวไปตามลำน้ำปิงสายเดิมที่เคยไหลไปทางด้านทิศตะวันออกของเมืองดังนั้นในสมัยโบราณตัวเวียงกุมกามจะตั้งอยู่บนฝั่งทิศตะวันตกหรือฝั่งเดียวกับเมืองเชียงใหม่แต่เชื่อกันว่าเนื่องจากกระแสของแม่น้ำปิงเปลี่ยนทิศทางจึงทำให้เวียงกุมกามเปลี่ยนมาตั้งอยู่ทางฝั่งด้านตะวันออกของแม่น้ำดังเช่นปัจจุบันด้วยความที่เป็นที่ลุ่มน้ำท่วมถึงเมืองหลวงแห่งนี้จึงประสบอุทกภัยในทุกๆปีพญามังรายเห็นดังนี้จึงเชิญพญางำเมืองและพ่อขุนรามคำแหงผู้เป็นพระสหายมาร่วมหารือแล้วโปรดให้สร้างนกบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่ที่มีชัยภูมิดีกว่าเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงกระแสน้ำดังกล่าวคาดว่าน่าจะอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษที่23การเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำครั้งนั้นทำให้เกิดน้ำท่วมเวียงกุมกามครั้งใหญ่จนเวียงกุมกามล่มสลายและวัดวาอารามจมอยู่ใต้ดินทรายจนกลายเป็นเมืองร้างไปในที่สุดจากการสำรวจทางพื้นที่ในเวียงกุมกามพบว่ามีโบราณสถานอยู่มากกว่า40แห่งได้แก่วัดเจดีย์เหลี่ยมวัดช้างคำและซากเจดีย์วัดกุมกามวัดน้อยวัดปู่เปี้ยวัดธาตุขาววัดอีข้างวัดพระเจ้าเมืองรายวัดพระเจ้าองดำซึ่งรูปแบบทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมนี้มีทั้งแบบรุ่นเก่าและสมัยเชียงใหม่รุ่งเรืองประปนกันไปการท่องเที่ยวที่เวียงกุมกามมีหลายวิธีเช่นโดยการนั่งรถม้า หรือรถนำเที่ยวไปตามโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของที่นี่หรือจะเลือกขับรถไปเองโดยมีแผนที่บอกทางเพียงใบเดียวแล้วขับไปตามลูกศรสนุกกับการลงค้นหาเมืองโบราณพร้อมกับการชิมอาหารพื้นเมืองไปเรื่อยๆจนพุงกลางสนุกสบายแบบไม่เร่งรีบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่วัดการโถมช้างคำพญามังรายได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1833ประกอบด้วยฐานเจดีย์ฐานกว้าง12เมตรสูง18เมตรมีซุ้มกุหาสี่ทิศมีการใช้พระพุทธรูปซ้อนเป็น2ชั้นชั้นล่างมีพระพุทธรูปนั่ง4องค์ชั้นบนมีพระพุทธรูปยืน2องค์วิหารและเจดีย์ทรงมนดบบนฐานลานประทักษิณเตี้ยบริเวณฐานวิหารพบพระพิมพ์ดินเผาแบบหริพุนชัยฝังไว้โดยรอบนอกจากนี้ยังมีเจดีย์อีก1องค์ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงมนดบยอดระฆังในบริเวณวัดการโถมยังมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้อัญเชิญเมล็ดจากเมืองลังกามาไว้ด้วยต่อมาวัดปู่เปี้ยถือเป็นวัดที่มีความงดงามแห่งหนึ่งในเวียงกุมกามรูปแบบทางการสร้างวัดและรูปแบบเจดีย์ประธานมนดบมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์โบราณสถานประกอบด้วยวิหารสร้างยกพื้นสูงเจดีย์อุโบสถศาลผีเสื้อและแท่นบูชาพร้อมทั้งมีลวดลายปูนปั้นประดับเจดีย์ที่สวยงามมากวัดเจดีย์เหลี่ยมวัดกุคำแต่เดิมวัดนี้ชื่อวัดกุคำกุหมายถึงพระเจดีย์คำหมายถึงทองคำพญามังรายโปรดให้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1831โบราณวัตถุที่สำคัญของวัดคือองค์พระเจดีย์ประธานรูปทรงมนดบปลด5ชั้นวัดนี้มีความโดดเด่นคือเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างและมีรูปแบบเจดีย์ที่แสดงถึงอิทธิพลรูปแบบของรัฐริพุนชัยโดยที่พญามังรายโปรดให้เอามาก่อสร้างไว้ในเวียงกุมกามระยะแรกๆวัดอีก้างวัดอีข้างที่เรียกว่าวัดอีข้างหรืออีก้างนั้นเพราะเดิมบริเวณวัดเป็นป่ารกร้างและมีฝูงลิงฝูงข้างใช้ซากวัดแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งข้างในภาษาท้องถิ่นเรียกว่าอีก้างโบราณสถานประกอบด้วยวิหารและเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานเดียวกันวิหารมีขนาดใหญ่20 คูณ 13.50 เมตรเจดีย์เป็นแบบองค์ระฆังทรงกลมวัดพระธาตุขาววัดธาตุขาวที่เรียกกันว่าวัดธาตุขาวเนื่องมาจากแต่เดิมนั้นตัวเจดีย์ยังคงปรากฏผิวฉาบปูนสีขาวนั่นเองโบราณสถานประกอบด้วยวิหารเจดีย์อุโบสถและมนดบโดยมีการก่อสร้างขึ้นมา2ระยะคือระยะแรกก่อสร้างเพียงเจดีย์วิหารอุโบสถแต่ต่อมาเกิดการชำรุดจึงต่อเติมฐานเจดีย์ให้ใหญ่ขึ้นระยะที่2มีการก่อสร้างมนดบสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปวัดพระเจ้าองค์ดำตั้งอยู่ภายในเวียงกุมกามโดยอยู่ใกล้กับกำแพงเมืองทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือก่อนมีการขุดแต่งนั้นเป็นสวนลำไยมีพื้นที่เป็นเนินดิน2แห่งชาวบ้านเรียกว่าเนินพญามังรายและเนินพระเจ้าดำและสันนิษฐานว่าที่เรียกวัดพระเจ้าองค์ดำนี้เพราะวัดแห่งนี้เคยมีพระพุทธรูปสีดำประดิษฐานอยู่โบราณสถานที่พบส่วนใหญ่เป็นวิหารหลายหลังมีซุ้มประตูโขงและแนวกำแพงถัดจากซุ้มโขงเข้ามามีวิหารและเจดีย์วัดพญามังรายตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับวัดพระเจ้าองค์ดำทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ชื่อวัดพญามังรายนี้เป็นชื่อเรียกที่ตั้งขึ้นมาใหม่โดยกรมศิลปากรเนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของวัดนี้แต่เมื่อพิจารณาจากการที่เห็นว่าตั้งอยู่ใกล้วัดพระเจ้าองค์ดำมากที่สุดจนดูเหมือนเป็นวัดเดียวกันเอกลักษณ์ของวัดนี้อยู่ที่การสร้างพระวิหารที่ไม่มีทางขึ้นลงหลักไว้ที่ด้านหน้าแต่สร้างไว้ที่ด้านซ้ายกรณีที่หันหน้าไปทางหน้าวัดในส่วนพระเจดีย์พบร่องรอยการตกแต่งปูนปั้นลายช่องกระจกสอดไส้วัดหัวหนองตั้งอยู่ภายในเวียงกุมกามใกล้กับกำแพงเมืองทางด้านเหนือภายในประกอบด้วยซุ้มโขงประตูใหญ่อุโบสถมนดบวิหารและเจดีย์มีลวดลายปูนปั้นประดับซุ้มประตูวัดเป็นรูปกิเลนสิงหงที่มีความงดงามวัดกุมกามตั้งอยู่ภายในเวียงกุมกามด้านทิศเหนือของวัดการโถมสิ่งก่อสร้างภายในวัดประกอบด้วยวิหารพร้อมห้องมูลคันธกุฎีและเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมวัดน้อยวัดธาตุน้อยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดการโถมก่อนการขุดแต่งเป็นเนินดิน2แห่งมีชาวบ้านเข้ามาปลูกบ้านอาศัยบนโบราณสถานแห่งนี้และยังพบร่องรอยกระสานขุดหาทรัพย์สินด้วยโบราณสถานประกอบด้วยวิหารและเจดีย์วิหารตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีบันไดทางขึ้นด้านหน้าและด้านข้าง1แห่งพื้นวิหารปูอิฐด้านหลังวิหารเป็นซุ้มประดิษฐานพระประธานปูนปั้นเจดีย์มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 13.35 คูณ 13.35 เมตรสูง 1.64 เมตรต่อขึ้นไปเป็นองค์เจดีย์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 6.20 คูณ 6.20 เมตรลักษณะเจดีย์มีฐานใหญ่แต่องค์เจดีย์เล็กวัดไม้สงตั้งอยู่มุมตะวันออกเฉียงใต้ภายในเวียงกุมกามบริเวณรอบวัดเป็นทุ่งนาสภาพก่อนการขุดแต่งเป็นเนินดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีต้นไม้ใหญ่ที่ชาวบ้านเรียกว่าไม้สงอยู่เป็นที่มาของชื่อวัดโบราณสถานประกอบด้วยวิหารเจดีย์แปดเหลี่ยมและฐานซุ้มประตูโขงพร้อมกำแพงวัดกูขาวตั้งอยู่ริมถนนเชียงใหม่ลำพูนตำบลหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สภาพรอบๆวัดก่อนการขุดแต่งพบเจดีย์มีความสูงประมาณ5เมตรและรอบๆองค์เจดีย์เป็นเนินดินหลังจากขุดลอกดินที่ทับถมอยู่ได้พบโบราณสถาน3แห่งคือกำแพงแก้วและซุ้มประตูอยู่หลังเจดีย์เจดีย์ประธานเป็นศิลปะล้านนาเรือนธาตุมีลักษณะสูงก่อทึบตันทั้ง4ด้านไม่ทำซุ้มพระส่วนยอดเจดีย์เป็นฐานบัวแปดเหลี่ยมรองรับองค์ระฆังและวิหารที่มีมุมฐานบัวลูกแก้วฐานชุบชีเดิมและลายกลีบบัววัดกูป่าด้อมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นอกเวียงกุมกามชื่อของวัดนี้ได้ตั้งชื่อตามเจ้าของที่ดินโบราณสถานของวัดมีขนาดใหญ่ประกอบด้วยวิหารฐานใหญ่มีบันไดทางขึ้นวิหารมีราวบันไดด้านปลายเป็นรูปตัวเงาส่วนเจดีย์เหลือเพียงฐานเท่านั้นมีกำแพงแก้วก่อล้อมรอบโบราณสถานกำแพงแก้วด้านหน้าทางเข้าวิหารมีซุ้มโขงวัดแห่งนี้มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่21ถึง22วัดโบสถ์ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกนอกเวียงกุมกามโบราณสถานประกอบด้วยวิหารซึ่งเหลือเพียงฐานและเจดีย์มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสวัดกู่อ้ายหลานเป็นวัดขนาดเล็กตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเวียงกุมกามชื่อวัดเรียกตามเจ้าของที่ที่ชื่ออ้ายหลานโบราณสถานประกอบด้วยวิหารที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเจดีย์ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแท่นบูชากำแพงแก้วและซุ้มประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออกวัดกู่อ้ายสีเป็นวัดขนาดเล็กโบราณสถานประกอบด้วยวิหารเจดีย์ซึ่งเหลือเพียงฐานและแท่นบูชาวัดกู่มะเกลือตั้งอยู่ภายในเวียงกุมกามด้านทิศตะวันออกเรียกชื่อวัดตามชื่อต้นไม้ที่ขึ้นบนโบราณสถานหลังจากทำการขุดลอกดินออกแล้วพบเจดีย์และวิหารตั้งอยู่บนฐานเดียวกันและหันหน้าไปทางทิศตะวันออกวัดกูลิดไม้ตั้งอยู่ภายในเวียงกุมกามด้านใต้วัดนี้เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันเนื่องจากมีต้นเพกาต้นลิดไม้ขึ้นอยู่บนเนินวัดโบราณสถานประกอบด้วยวิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเจดีย์ด้านหลังวิหารเหลือเพียงฐานและเจดีย์รูปแปดเหลี่ยมมีซุ้มประตูโขงและกำแพงแก้ววัดกูจอกปอกตั้งอยู่นอกกำแพงเวียงกุมกามทางทิศตะวันออกเฉียงใต้โบราณสถานประกอบด้วยวิหารและเจดีย์ซึ่งเหลือเพียงฐานวัดหนานช้างตั้งตามชื่อเจ้าของที่ดินด้านหน้าของวัดอยู่ใกล้แม่น้ำปิ่งซุ้มโขงมีลายปูนปั้นประดับเล็กน้อยถัดจากซุ้มโขงลงไปมีทางเดินและมีวิหารซึ่งที่ฐานพระประธานมีลายปูนปั้นด้านหลังวิหารมีเจดีย์ฐานทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกันสองชั้นเรือนธาตุได้พังเสียหายไปแล้วเยื้องกับเจดีย์เป็นมณฑปถัดไปเป็นอุโบสถวัดเสาหินตั้งอยู่เขตท้องที่ตำบลหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานที่บันทึกทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงเรื่องราวของวัดนี้ในอดีตวัดหนองพึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกถนนเชียงใหม่ลำพูนตำบลหนองพึ่งอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่เดิมเป็นวัดในสมัยเวียงกุมกามเชียงใหม่หรือบางทีอาจจะมีสภาพเป็นวัดดั้งเดิมอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่สมัยหริพุนชัยมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณวัตถุประเภทพระพิมพ์แบบลำพูนสิ่งก่อสร้างที่สำคัญของวัดนี้คือวิหารพระนอนเป็นองค์พระนอนหรือพระพุทธสายาทขนาดยาว38ศอกประมาณ39เมตรแต่ก่อนที่ท่านจะเดินทางไปเยี่ยมชมโบราณสถานแต่ละจุดของเวียงกุมกามลองแวะไปที่ศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกามกันก่อนได้ครับภายในศูนย์ข้อมูลจะมีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรื่องราวของการสร้างเมืองและการขุดค้นพบเมืองโบราณแห่งนี้เผื่อว่าจะทำให้การเที่ยวเมืองโบราณของท่านน่าสนุกมากยิ่งขึ้นวันนี้ผมอาจารย์สิริพันธ์นันสุนานนท์ขอลาท่านผู้ฟังไว้เพียงแค่นี้นะครับและพบกันใหม่กับสัปดาห์ที่1ของทุกเดือนนะครับและท่านผู้ฟังสามารถเขียนมาแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นได้โดยการส่งจดหมายมาถึงอาจารย์สิริพันธ์นันสุนานนท์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเลขที่126ถนนประชาอุทิศแขวงบางมดเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานคร10140ครับสวัสดีปีใหม่ครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการวิทยุมจท.วาไรตี้ช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ฟังค่ะกลับมาพบกับพี่อุ้มแล้วก็ไอเหมือนเดิมนะคะ
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะคะก็เชื่อว่าทุกคนเนาะก็ได้พักผ่อนหย่อนใจชาร์จหลังจากที่เราผ่านประสบการณ์เยอะแยะมากมายในปีที่ผ่านมานะคะก็ขอให้มีความสุขสดชื่นพร้อมรับประสบการณ์ใหม่ๆในปีนี้นะคะ
ใช่แล้วค่ะ
ค่ะก็เหมือนเคยนะคะทุกๆต้นปีเราก็มักจะมีสรุปประเด็นเล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นเทรนด์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเรามาฝากกันนะคะ
ใช่แล้ววันนี้เรามาด้วยเรื่องอะไรคะพี่อุ้ม
อ่ะมาเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของเทรนด์ค่ะเป็นสรุปคำยอดฮิตอ่ะคำยอดฮิตของบ้านเราเมื่อปีที่ผ่านมา
ปี2566ใช่ไหมคะว่าในโลกโซเชียลอ่ะเราอ่ะใช้คำว่าอะไรมากที่สุดใช่ไหมคะ
ค่ะมีทั้งเรื่องของคำค้นหาใน Google นะคะแล้วก็มีคำยอดฮิตในโลกออนไลน์อย่างที่อายว่าไปเมื่อสักครู
่
ค่ะสำหรับเรื่องราววันนี้นะคะก็เรานำมาฝากจากไทย PBSส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นจาก Google ด้วยค่ะ
ใช่ค่ะจริงๆแล้วไทย PBS อ่ะก็ได้ข้อมูลมาจากบริษัทไวซ์ไซด์เหมือนกันนะคะพี่อุ้มก็คือเป็นบริษัทที่เขาเอาไว้สำรวจคำต่างๆหรือว่าเป็นนักสำรวจในโลกออนไลน์ในโลกของโซเชียลว่างั้นเถอะเน
า
ะ
ค่ะก็จะเก็บสถิติมานะคะอ่ะก็มาถึงมาเป็น10คำอันดับคำค้นในไทยของเรานี่แหละ
ใช่
ว่าไป
แรกคำแรกเลยอันนี้ engagement ก็คือคนมีแบบส่วนเกี่ยวข้องกับคำนี้เยอะมาก68ล้านครั้งค่ะคุณคำแรกคือฉ่ำเลย
ฉ่ำเลยคือเรื่องนี้นะอยากมอบให้เป็นหน้าที่ของอายเป็นหลักเลยนะคือแบบว่าบางคำอ่ะคือพี่ไม่ทันจริงๆค่ะ
ต้องเป็นคนที่ตามโซเชียลต้องเปิดเช็คแบบโซเชียลคือบางคำนะมาวันเดียวเลยมาเร็วไปเร็วมากค่ะ
อ
ันดับแรกคือคำว่าฉ่ำใช่ไหมคะแต่ถามว่าที่มาคือจากไหนอันนี้ไอ้ไม่รู้นะคะท่านผู้ฟังอาจจะมีคำตอบให้ก็ได้แต่อันนี้เราไม่รู้จริงๆว่ามันมาจากแต่รู้แค่ว่าฉ่ำฉ่ำก็เป็นเหมือนแบบคำคุณศัพท์เนอะเอาไว้อธิบายอะไรดีอะแบบดีเลยเยี่ยมเป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
อืม
ค่ะคำที่สองเป็นวลีเราก็เทซะด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลย
อันนี้ค่ะอันนี้ทันอยู่
เคยได้ยินไหมเคยได้ยินรู้ไหมคะว่า
วงการบันเทิงเป็นการบันเทิงใช่ไหม
ใช่ก็มาจากก้าวไงก้าวจีรายุนางก็แบบเหมือนให้สัมภาษณ์อะไรสักอย่างนึงแล้วด้วยความที่เขาเป็นแบบแนวกวนกวนนิดนึง
เขาก็พี่เล่น
วลีวลีแปลกๆออกมาคนก็แบบติดเลยทีเนี้ยมันเท่ดูเท่ไอเราก็เท่ซะด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยนะอารมณ์ประมาณนั้นคือน่าหมั่นใจนิดนึงนะคะมาคำที่สามของแท้
ของแท
้ของแท
้คือมีความแท้อย่างงี้
แท้แบบสระแอร์ทอทหารรอเรือไม่เอกด้วยค่ะท่านผู้ฟัง
ยิ่งกว่าแท้อีกหรอ
ยิ่งกว่าแท้อีกจะถามว่ามาจากไหนไม่รู้ซึ่งทำให้เราช็อตฟิลเลยซึ่งคำที่สี่คือช็อตฟิลค่ะช็อตฟิลก็แบบอ้าวตาละคือยังไงอะไรอย่างเงี้ย
ก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงจะคุ้นๆแหละเนา
ะ
ว่าแบบใช้ในเซนส์ไหนอะไรแบบนี้นะคะ
ต่อไป
คำต่อมาวาสนาผู้ใด
อ
ันนี้มาจากไหนคะน้อง
จริงๆเหมือนเคยได้ยินว่ามันมาจากเพลงด้วยนะคะวาสนาผู้ใดก็คือผู้ใดอ่ะมันมาจากภาษาอีสานด้วยผู้ใดก็คือใครวาสนาใครก็คือแบบใครนะช่างโชคดีเหลือเกินอะไรประมาณน
ี้โอเคคำต่อมาค่อยคุณหน่อยตัวมารดาจ้ะ
ตัวมารดาจริงมันต้อง
ตัวแม่เนาะ
ตัวมัมตัวมารดา
ตัวแม
่ตัวแม่ตัวมัมตัวมารดาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคำที่หกคือคำว่าตัวมารดา
ค่ะ
คำที่เจ็ดค่ะคำว่ารังสิตมันร้ายคือยังไงอันนี้คุณพี่มีข้อมูลไหมคะ
อันนี้ก็ไม่มีข้อมูลเหมือนกันค่ะก็คงจะต้องเซิร์ชกันไปนะคะ
อาจจะเป็นแบบชื่นชมคนที่อยู่รังสิตเนาะว่าอาจจะแบบทำอะไรเจ๋งๆอะไรสักอย่างนึง
เก๋ๆขึ้นมาเนาะต่อไปนะคะต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนกรุ๊ปบีไหมเลือกกรุ๊ปบีไหม
มันน่าจะมาจากเพลง
เพลง
ใช่แล้วมันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนเป็นคำสนุกสนุกอะค่ะคนก็เลยติดก็เลยเอาไปพูดในบริบทอื่นๆด้วยเหมือนกันเอาไปเขียนในบริบทอื่นๆต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนสักทางสักอย่างหนึ่งเนี้ยแหละทำให้มันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเน
า
ะ
ค่ะต่อไปนะคะคนไทยคนแรก
ถามว่าที่มาจากตรงไหนอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าก็คุ้นๆเหมือนกันเอาไว้ชื่นชมอะไรที่แบบจริงๆเหมือนแบบเป็นซาร์คาสติกเหมือนกันนิดนึงนะคะคนไทยคนแรกเลยจ้าที่ทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
แบบว่ามีความแบบกระจิกนิดนึงแม้แบบไม่ชดก็ชดนิดนึงคนไทยคนแรก
แต่ก็อารมณ์ไปในทางชื่นชมไหมชื่นชมไหมอันนี้ไม่มั่นใจค่ะแต่ก็แบบคนไทยคนแรกเป็นคำที่9ส่วนคำที่10ก็คือคำว่า
ตรีสิครับ
จำได้มาจากพี่สรยุทธใช่ไหมคะ
ใช่
ใช่ไหมแกก็
แ
บบแ
ล้วก็พูดนิ่งๆปะ
กรีดสิครับกรีดอะไรอย่างเงี้ยกรีดมันออกมาเนี่ยคนก็เลยใช้ตามแกเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็น10คำสนุกสนุกใช่ไหมคะที่เราเอามา
ที่แบบคนเอาไปใช้เยอะมากเนาะ engagement สูงมากๆเลยนะคะ
ใช่นอกจากนั้นแล้วพอจากไว้ไซต์แล้วค่ะแล้วก็ไปเปิดเจอว่าเฮ้ย Google เขาก็ประกาศ10คำค้นหาในแต่ละหมวดประจำปี2566ออกมาลองหมวดก่อนหมวดบุคคลค่ะพี่อุ้มลองพี่อุ้มลองบอกสิว่าเอ๊คิดว่าใครน่าจะติดเทรนด์ในหมวดบุคคลบ้าง
เอาจริงๆนะถ้าไม่เห็นเทรนด์อันนี้ก่อนอะในความรู้สึกตัวเองอะก็คือใช่ล่ะคนนี้ค่ะ
คนแรกคือ
คุณพิธาค่ะคุณ
คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็คือณตอนนั้นก็คือเป็นหัวหน้าพรรคเนาะพรรคก้าวไกลใช่ไหมคะก
็
ด้วยความที่มันเป็นเทรนเลือกตั้งเนาะปี66ของเราอะก็คือมีการเลือกตั้งนายกเลือกตั้งแบบส.ส.นั่นแหละทำให้คุณพิธาผู้ซึ่งลงสมัครรับเลือกตั้งอะเขาก็แบบมันเป็นเทรน
ใช่ค่ะก็เลยเป็นคำค้นเป็นบุคคลอันดับหนึ่งเลยที่มีคำค้นเยอะที่สุดในช่วงนั้นนะคะ
อันดับที่สองก็คือตามมาติดๆค่ะพอมีคนเซิร์ชคุณพิธาคุณต่ายชุติมาก็ตามมาซึ่งก็เป็นอดีตภรรยาใช่ไหมคะ
ค่ะคนก็เลยให้ความสนใจกันไปนะคะอันดับที่สามนะคะคือเอสกันตพงศ
์อืม
คนนี้ก็เป็นช่วงของการเลือกตั้งเหมือนกันไหมคะในช่วงนั้นเนาะเป็นช่วงของการหาเสียงแล้วก็เป็นกระแสข่าวเพราะว่าคุณเอสเนี่ยก็คือหมดสติระหว่างการหาเสียงนะคะก็เลยทำให้มีแฟนๆเนี่ยติดตามสถานการณ์นะคะจนปลอดภัยนะคะมาถึงคนที่4ค่ะก็ยังเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนะอาย
ใช่ใช่ก็คือเศรษฐาทวีสินก็คือนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งถามว่าไม่แปลกใจนะคะว่าทำไมยอดเซิร์ชยอดค้นหาถึงสูงเพราะว่าท่านก็แบบเรียกว่าอะไรอะใหม่มากๆทุกคนก็ใหม่กับชื่อนี้เหมือนกันก็เลยมีการเซิร์ชเกิดขึ้นว่าเอ๊ะท่านเป็นใครนะแล้วก็มีประวัติยังไงเป็นใครที่ไหนอย่างไรทำไมถึงได้รับเสนอชื่อให้เป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยกันนะประมาณน
ั้
น
มาถึงคนที่5นะคะคือยงยุทธวิชัยดิษฐ์ค่ะก็อันนี้จะเป็นข่าวในด้านชีวิตส่วนตัวนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ติดอันดับคำค้นเป็นคนที่5ส่วนคนอื่นๆนะคะก็จะมีไอ้ปีชยาเบนเดมอนหนุ่มกะลาออฟสุพนัทแล้วก็บิวจักรพันธ์คือคนหลังๆอันดับ5ถึง10เป็นต้นมาเนี่ยพี่รู้สึกว่าก็จะเป็นเรื่องของชีวิตส่วนตัวค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะ
ใช่ค
่
ะ
ก็มีข่าว
เท่าที่เห็นก็คือนอกจากมันทำให้เห็นบางอย่างเหมือนกันนะคะพี่อุ้มถึงแม้ว่ามันจะเป็นคำที่เกี่ยวกับบุคคลเนาะแต่มันทำให้เห็นเลยว่าเฮ้ยคนไทยสนใจอยู่สองอย่างนะตอนนั้นอะที่ผ่านมาคือเรื่องของการเมืองแล้วก็เรื่องของบันเทิง
ใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหมวดบุคคลหมวดต่อไปหมวดอะไรดีนะเพราะว่าวันนี้เราน่าจะมีเวลาได้ไม่ครบทุกหมวดนะอาย
จริงค่ะไปดูเรื่องหมวดละครดีไหมคะละครซีรีส
์โอเคได
้สั้นดังมากอันดับแรกเลยมาตาลดาค่ะมาตาลดาช่อง3เนาะถัดมาเป็นพรหมลิขิตอันดับ3เกมรักทรยศ อันดับ4จันทราอัสดงตาแล้วชื่อแปลก
เรื่องกายวันจะบอกว่าชื่อเริ่มแปลกขึ้นมานิดนึงแล้วอันดับ5จ้ากู้ภัยรักนักดับเพลิงอันนี้คุ้นอยู่นะแต่ว่าแต่ละเรื่องก็คือแบบไม่ได้ดูครบทุกเรื่องแต่อันนี้ไอบอกว่าเป็นซีรีส์จีนถูกไหม
ใช่ใช่ค่ะจันทราอัสดงก็ซีรีส์จีนนะคะอันดับ5กู้ภัยรักนักดับเพลิงอันนี้ก็จีนค่ะไปอันดับ6กลับมาที่ประเทศไทยค่ะหมอหลวง
อันดับ7นะคะดาวตกก่อเกิดรัก
อ
ันดับ8นี้ดิฉันชอบชื่อมาก
ด
รุณพนีจรห้องแดนยุทธภพ
อันนี้ไม่ต้องบอกเลยบอกสัญชาติชัดเจน
ว่ามาจากไหน
มาจากจีนอันดับ9คือ The Glory
อันดับ10รักร้ายอันดับ10อันดับเนี้ยเมื่อกี้ไอ้ก็บอกว่าเห็นเทรนด์อะไรบางอย่าง
ใช่อันนี้คือ10อันดับคำค้นในประเทศไทยนะคะแต่เห็นชัดเจนเลยว่าอ่ะเรื่องละครเกี่ยวกับละครหรือซีรีส์มีอยู่2เทรนด์หลักๆคือมาจากหนังไทยหรือละครไทยกับละครจีนซีรีส์จีนนั่นเองละครไทยและซีรีส์จีน
จีนมาแรงมากนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะนึกถึงว่าพูดถึงซีรีส์อย่างเงี้ยอาจจะแบบเป็นซีรีส์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่าคำค้นของปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นชัดเลยว่าจีนมาแรงจ้ะซีรีส์จีน
แต่ใดๆก็คือ The Glory ก็ยังเป็นเกาหลีอยู่นะคะยังมีติ่งเกาหลีอยู่ยังมีแบบเกาหลีขึ้นมานิดนึงแต่นอกนั้นก็จะมีหลายอันดับอะค่ะที่เป็นมาจากจีน
ค่ะ
ก็ถือว่าเป็นคำเป็นแบบกิมมิคเล็กๆน้อยๆเป็นเทรนด์แบบสถิติเล็กๆน้อยๆที่เราเอามาฝากท่านผู้ฟังกันใช่ไหมคะพี่อุ้มว
่
าที
่
เราเจอที่มันแบบฮิตที่มันเด็ดในปี2566น่ะเป็นอะไรบ้างประมาณไหนบ้าง
ใช่ค่ะคือข้อดีของการมาดูคำฮิตคำค้นเยอะๆในปีที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ช่วยให้เราแบบทบทวนเนาะว่าปีที่ผ่านมาเนี้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
ถ้าไม่เห็นเหมือนกันค่ะว่าที่ผ่านมาน่ะคนสนใจเรื่องอะไรแล้วเราอ่ะตามทันเรารู้เราอัปเดตเรื่องเหล่านั้นเหมือนกันหรือเปล่าเป็นสิ่งที่อยู่รอบเราไหมหรือพูดขึ้นมาปุ๊บเราไม่รู้จักเลยกลายเป็นว่าอ้าวเราไม่ได้ติดตามข่าวสารแล้วท่านผู้ฟังอาจจะต้องแบบเรียกว่าอะไรอัปเดตนิดนึงเนาะว่าอะไรเป็นไปเป็นมาบ้างจะได้แบบหรือว่าเปิดฟังวิทยุของเราก็ได้เนาะ
ใช่
ค่ะจะได้ตามทันว่าเอ้ยโลกไปถึงไหนแล้วอะไรประมาณนั้นเนาะ
ใช่ค่ะ
ค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็เวลาของเราก็หมดแล้วเน
า
ะ
อย่างรวดเร็ว
ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะหาเทรนหรือสถิติอะไรน่ารักน่ารักกิมมิคเบาๆมาเล่าให้ท่านผู้ฟังอีกครั้งนึงค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามฟังรายการมจทวารายตี้ของพวกเราค่ะพบกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระI'm not afraid.
ความกล้าทักเข้าไปคุยอย่างเฟรนลี่โอ้แต่เธอตอบมาว่าเธอไม่ชอบคนทรงนี้ทรงยังแบดแซดยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยทรงยังแบดแซดยังบอยเธอไม่รักฉันกับคงต้องปล่อยทรงพนมแบดบอยแบดบอยทรงยังแบดแซดยังบอยลอยจากไปก็ไปนมกึดบอยชอบจริงจริงไม่ได้มาหลอกเจ้าชู้เธอก็ดูออกถ้าเปลี่ยนใจเธอค่อยมาบอกรอตรงนี้ให้เธอมาก่อนชอบจริงๆไม่ได้มาหลอกไม่เจ้าชู้เธอก็ดูออกถ้าเปลี่ยนใจเธอค่อยมาบอกรอตรงนี้ให้เธอมาก่อน
มันไม่ชอบผู้ชายแบดอะค่ะ
ทรงยังแบดแซดยังบอย
สวัสดีครับครั้งนี้เป็นครั้งที่19นะครับเราพบกันนะครับด้วยเพลงทรงอย่างแบดนะครับแซดอย่างบอยนะครับของวงศิลปินเปเปอร์แพลนนะครับซึ่งเรามีเวลากันนะครับในครั้งที่19เนี่ย20นาทีนะครับพบกับผมสุรัตน์เพชรนินนะครับจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเราเจอกันที่สถานีวิทยุวัดพุทธเรดิโอ FM 100.25 นะครับวันนี้ผมเปิดรายการวิทยุด้วยเพลงทรงอย่างแบดนะครับซึ่งเราจะมาคุยกันนะครับวันนี้นะครับในเรื่องของ3แนวคิดนะครับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกนะครับจากเพลงทรงอย่างแบดนะครับที่เข้าสู่ Lifelong Learning นะครับก็คือการเรียนรู้นะครับเพลงที่ผมเปิดให้ฟังนะครับก็คงจะคุ้นหูสำหรับท่านผู้ฟังอยู่นะครับซึ่งเป็นศิลปินวง Paper Plan นะครับก็จะมีเซนกับไฮนะครับซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าเราไปสัมภาษณ์นะครับเปิดใจความรู้สึกสำหรับเพลงทรงอย่างแบดที่ฮิตกันในหมู่วัยรุ่นฟันน้ำนมแม้ว่าจะตั้งตัวไม่ทันนะครับจริงๆวงนี้เป็นวงร็อกนะครับที่ดุดันแต่ก็อิ่มเอมไปด้วยหัวใจพร้อมกับฝากเป็นคำขวัญวันเด็กนะครับถึงชาวแก๊งวัยรุ่นฟันน้ำนมนะครับในปี2566ก็คือปีนี้นะครับลองมาดูนะครับว่าคำขวัญนี่นะครับที่เกี่ยวข้องกับเพลงนี้นะครับเป็นยังไงคำขวัญที่ว่าเนี่ยก็คือสร้างสรรค์ความคิดผูกมิตรซื่อตรงก้าวอย่างมั่นคงฟังทรงอย่างแบดนะครับก็คือคำขวัญวันเด็กปี2566นะครับจากไฮธันวาเกศวรรณนักร้องนำแล้วก็เซนนครินทร์ขุนพักดีหรือว่าเบสนะครับจากวง Paper Plans นะครับหัวหน้าแก๊งวัยรุ่นฟันน้ำนมนะครับเซนและไฮบอกว่าตอนที่เพลงฮิตนะครับในหมู่วัยรุ่นฟันน้ำนมเนี่ยก็รู้สึกตั้งตัวไม่ทันเพราะจริงๆแล้ววงของเขาก็คือเป็นวงร็อกที่เราจะใช้คำว่าคีฟคูลมาตลอดนะครับมีเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่แข็งกระด้างดุดันแต่ชีวิตก็พลิกผันมาเป็นหัวหน้าแก๊งฟันน้ำนมซึ่งทำให้ตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันเพราะไม่คิดว่าจะออกมาเป็นในรูปแบบนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้ก็คือสนุกตื่นเต้นแล้วก็อิ่มเอมหัวใจนะครับตอนแรกๆที่เห็นเด็กนะครับเริ่มนำเพลงนี้นะครับมาร้องกันก็คิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่จำง่ายนะครับแต่ก็จริงๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นนะครับที่เด็กๆชอบแต่ถ้าลองมาวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยก็อาจจะน่าจะเป็นเพราะว่าเมโลดี้ที่ง่ายๆนะครับ จังหวะง่ายๆโน้ตง่ายๆนะครับเพลงกล่อมเด็กจนกลายมาเป็นเพลงชาตินะครับเพลงใช้คำว่าเพลงชาติฟันน้ำนมนะครับก็รู้สึกขอบคุณนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของเด็กๆนะครับแล้วเราจะมาดูว่าเพลงนี่นะครับจะมาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างไรในประเด็นของวันนี้ก็คือมีอยู่3แนวคิดนะครับที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกหรือของเด็กๆนะครับจากเพลงทรงอย่างแบดนะครับสู่ความเป็นไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งนะครับก็คือการเรียนรู้นะครับของเด็กๆที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาสร้างสรรค์ความคิดผูกมิตรซื่อตรง9อย่างมั่นคงฟังทรงอย่างแบดนะครับก็คือคำขวัญวันเด็กจากนายกสมาคมฟันน้ำนมแห่งประเทศไทยนะครับหรือวงเปเปอร์แพลนนะครับวงดนตรีที่สร้างปรากฏการณ์ทรงอย่างแบดที่ฮิตกันในหมู่เด็กอนุบาลของบ้านเราอย่างมากนะครับซึ่งคำขวัญข้างต้นที่ว่าเนี่ยนะครับมันมีความหมายอยู่อย่างลึกซึ้งนะครับสร้างสรรค์ความคิดนะครับเนื่องจากคนเนี่ยนะครับที่มีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจะสามารถเอาตัวรอดให้อยู่ในสังคมได้สามารถดิ้นรนแล้วก็พลิกแพลงได้อยู่เสมอผูกมิตรซื่อตรงคือการพยายามคบเพื่อนที่มีความซื่อตรงโดยตัวเราเองก็ต้องซื่อตรงกับเพื่อนด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเพื่อให้มีคนคอยสนับสนุนในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างไม่ยากลำบาก9อย่างมั่นคงหมายถึงการค่อยๆวางแผนนะครับไม่รีบมันเป็นเรื่องของการวางแผนในการใช้ชีวิตอย่างมั่นคงและฟังทรงอย่างแบดนะครับมีความหมายมากกว่าการแฝงงานเพลงนะครับเพราะนักร้องนำอย่างวง Paper Plan นี่นะครับก็คือคุณไฮกับคุณธันวาเนี่ยนะครับได้อธิบายเพิ่มนะครับว่าชีวิตเราเนี่ยมันต้องอยู่ในความสนุกเพราะว่าเรามีชีวิตแค่เพียงครั้งเดียวนะครับซึ่งจากแนวคิดเบื้องหลังของคำขวัญนะครับสไตล์ทรงอย่างแบดเนี่ยที่ผมได้เล่าให้ฟังไปแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็จะไปสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องของไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งหรือว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามรายงานการศึกษานะครับในระดับอุดมศึกษาของไทยเนี่ยนะครับในบริบทของประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2565นะครับมีแนวคิดในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กไทยซึ่งมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอย่างมากนะครับเพราะหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เด็กไทยเนี่ยนิยมและก็สะดวกที่จะเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์นะครับมากกว่าการเรียนแบบออฟไลน์หรือว่าการเรียนที่อยู่ในห้องเรียนรวมไปถึงเด็กๆเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้หลากหลายนะครับผ่านในระบบออนไลน์โดยที่นะครับไม่ต้องจำกัดเวลานะครับไม่จำกัดสถานที่นะครับค่าใช้จ่ายเพศและวัยนะครับซึ่งทำให้ต้องมีการนำแนวคิดไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งนะครับมาใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นกับเด็กๆโดยเฉพาะเด็กไทยนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กๆที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของโลกนะครับในพจนานุกรมนะครับออกฟอร์ดและนะครับตามการให้ความหมายของนักจิตวิทยานะครับที่เป็นนักการศึกษาเนี่ยได้ให้ความหมายของคำว่าไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งไว้ก็คือว่านะครับไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะและก็ความสามารถนะครับซึ่งการเรียนรู้เหล่านี้นะครับเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ผลักดันให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สั่งสมกันนะครับทั้งช่วงชีวิต ซึ่งในบทความจิตวิทยาเนี่ยนะครับก็ได้สรุปแนวคิดในการสร้างไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งเนี่ยตามคำแนะนำของสำนักงานสภานโยบายการศึกษาอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือที่เราเรียกย่อๆว่าสอวชนะครับเพื่อให้เหมาะสมนะครับกับรูปแบบการใช้ชีวิตของวัยรุ่นฟันน้ำนมนะครับที่เราเรียกว่าทรงอย่างแบดเนี่ยไว้3แนวคิดด้วยกันนะครับลองมาดูนะครับว่ามีแนวคิดอะไรบ้างนะครับข้อที่1 นะครับก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้นะครับลักษณะดังกล่าวก็คือคนทุกคนในบ้านต้องมีส่วนร่วมในการสร้างการเรียนรู้นะครับคาถาเด็ดของนักจิตวิทยานะครับในการสร้างพฤติกรรมทางบวกก็คือการกระทำสำคัญกว่าการพูดนั่นก็หมายความว่าถ้าเราอยากให้ลูกมีพฤติกรรมที่ดีนะครับอย่างเช่นตั้งใจเรียนนะครับเราอยากให้ลูกเราพูดเพราะเราอยากให้ลูกเรามีมารยาทมีน้ำใจนะครับผู้ใหญ่ในบ้านก็ต้องแสดงให้เห็นนะครับแล้วก็ให้เป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งการเรียนรู้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าอยากให้ลูกเรารักการอ่านสนใจสื่อที่มีคุณภาพเราก็ต้องทำให้ลูกเห็นและก็ใช้เวลาในการเรียนรู้ร่วมกันกับพวกเขาอยู่นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่อยู่ในส่วนของการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ก็คือเราต้องไม่จำกัดการเรียนรู้ไว้เพียงแค่สาขาใดสาขาหนึ่งนะครับในยุคสมัยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยบางส่วนก็จะมีค่านิยมนะครับที่จะส่งเสริมให้เด็กเนี่ยเก่งในด้านใดด้านหนึ่งหรือว่าเราเรียกว่าเก่งในเฉพาะด้านนะครับเช่นอยากให้ลูกเก่งในเรื่องของดนตรีกีฬาวิชาการแต่ในความจริงเด็กๆเวลาที่เขาโตขึ้นเนี่ยเขาต้องใช้ชีวิตที่อยู่ในโลกที่หลากหลายนะครับและก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับทักษะเดียวเขาคงไม่สามารถที่จะช่วยให้เขารอดชีวิตจากโลกนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการส่งเสริมให้ลูกได้เรียนรู้ในศาสตร์หลักหรือนะครับในศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่งเนี่ยนะครับต้องมีร่วมกันนะครับจริงๆเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ดีนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคือจะเราจะไม่ให้เรียนรู้ในเรื่องอื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเสริมทักษะและความรู้ในด้านอื่นๆนะครับไปพร้อมกับการเรียนรู้ในสาขาหลักก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับในโลกปัจจุบันนะครับในอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนการเข้าถึงความรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลายนะครับเช่นนะครับช่อง YouTube แอปพลิเคชันการส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆเกมกีฬาการพาเที่ยวไปพิพิธภัณฑ์นะครับไปเที่ยวแล้วพักที่โฮมสเตย์ไปดูหนังหรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายที่น่าสนใจต่างก็ช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้มีประสบการณ์นะครับในการใช้ชีวิตซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญและก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิตของเขาในอนาคตนะครับและก็ยังสร้างเสริมความทรงจำที่ดีสร้างความรู้สึกที่ดีทั้งต่อตัวเขาเองต่อพ่อแม่แล้วก็คนในครอบครัวด้วยนะครับนั่นคือนะครับรายละเอียดของการส่งเสริมนะครับให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้นะครับส่วนอีกประเด็นนึงนะครับที่เป็นประเด็นใหญ่ก็คือเราต้องให้ลูกหรือว่าเด็กๆนะครับวางเป้าหมายในการเรียนรู้ด้วยตัวเองซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่2ประเด็น3ประเด็นหลักๆนะครับเช่นนะครับเราต้องส่งเสริมให้ลูกเนี่ยรู้จักอาชีพที่หลากหลายเช่นในยุคของพ่อแม่เรานะครับ ผู้ใหญ่ก็จะมักสนับสนุนให้เด็กเป็นครูนะครับต้องการให้ลูกรับราชการนะครับผู้ใหญ่จะสนับสนุนให้ลูกเรียนเก่งนะครับสอบเข้าคณะแพทย์แล้วก็ให้จบออกมาเป็นหมอนะครับเราจะเห็นว่ายุคนั้นก็จะเป็นยุคนึงนะครับยุคถัดมานะครับเราก็อาจจะสนใจที่จะให้เขาเนี่ยนะครับสนับสนุนให้เด็กๆ เนี่ยเรียนกฎหมายเพื่อเป็นนักกฎหมายซึ่งจริงๆแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้ที่ผู้ใหญ่ทำเนี่ยมันไม่สามารถที่จะชี้เด็กๆทำอาชีพที่เขาสนใจได้จริง แล้วในความเป็นจริงทุกวันเนี่ยนะครับนะครับอาชีพมีหลากหลายมากนะครับแนวโน้มของธุรกิจก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับเดาได้ยากลำบากมากเพราะนั้นการส่งเสริมให้ลูกรู้จักอาชีพที่หลากหลายนี่นะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่จะให้เขาเปิดโลกทัศน์นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่เลือกอาชีพที่เขาชอบที่เขารักเองประเด็นถัดมาก็คือการสร้างความพร้อมในการที่จะทำให้เขาเกิดการเรียนรู้ความพร้อมในการเรียนรู้หมายถึงอะไรนะครับก็หมายถึงการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็งมีอารมณ์สดใสนะครับนอนหลับพักผ่อนนะครับที่เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดปลอดภัยสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับเมื่อพื้นฐานชีวิตดีเขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้นะครับเมื่อฐานความรู้หรือประสบการณ์ดีเขาก็พร้อมที่จะเอาไปใช้เอาประสบการณ์เนี่ยนะครับไปใช้ในเกิดในการดำเนินชีวิตนะครับเมื่อเขาโตขึ้นถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการสนับสนุนนะครับสิ่งที่ลูกๆหรือเด็กเขาสนใจนะครับมองย้อนหลังกลับไปในสมัยที่เรายังเป็นเด็กนะครับหลายคนก็คงเป็นศิลปินน้อยเป็นนักร้องตัวจิ๋วนะครับตัวเล็กๆเสียงแจ้วๆหรือเป็นนักแสดงนะครับเจ้าของบทบาทในโลกสมมุตินะครับแล้วตรงนี้ถ้าตั้งคำถามก็คือว่าแล้วมีสักกี่คนไหมครับที่ยังทำสิ่งเหล่านี้อยู่เด็กๆในปัจจุบันนี้นะครับถ้าเราคิดถึงความสนุกความสดใสในวัยเด็กนะครับแล้วนะครับเราทำให้สิ่งที่เขาชอบเนี่ยนะครับมอบช่วงโอกาสเวลาต่างๆนี่นะครับไปสนใจกับลูกๆหรือเด็กๆนี่นะครับแล้วช่วยส่งเสริมพัฒนาให้เขาทำในสิ่งที่เขารักจนกว่าเขาจะโตนะครับผมเชื่อว่านะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะพาชีวิตนะครับทั้งลูกของเราทั้งเราเองนี่นะครับไปสู่จุดที่ดีแน่นอนนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับเป็นประเด็นหลักก็คือว่าต้องเปิดโอกาสให้ลูกของเรานะครับหรือว่าเด็กๆเนี่ยรู้จักสิ่งที่เรียกว่าโลกนะครับในยุคที่อะไรๆก็เกิดขึ้นได้นะครับเราจะไปไหนก็ได้หรือใครจะมาหาเราเมื่อไหร่ก็ได้ทำให้การส่งเสริมให้ลูกของเรานะครับรู้จักสิ่งที่เรียกว่าโลกนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญและก็จำเป็นไม่ต้องรอนะครับว่าจะให้เขาโตขึ้นก่อนนะครับเอาแค่เขาเป็นเด็กในตอนนี้นะครับโลกก็พร้อมวิ่งหาลูกของเราผ่านบ้านผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะนั้นจะดีไหมครับถ้าเราคิดว่านะครับเราจับมือเขาแล้วก็อยู่ข้างๆนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับหมายถึงว่าเรียนรู้โลกไปพร้อมๆกันนะครับทั้งในแง่มุมที่ดีและในแง่มุมที่ควรจะสอนเขาให้เขาได้ระมัดระวังตัวนะครับดีกว่าที่เราจะปล่อยให้เขาไปรู้จักโลกด้วยตัวเองนอกจากนี้นะครับการส่งเสริมการเรียนรู้โลกของเด็กๆนะครับโดยการสร้างไลฟ์ลองนะครับตาม3แนวคิดที่ผมเล่าให้ฟังมาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับต่อการใช้ชีวิตเด็กๆอย่างที่วง Paper Plan ย้ำมากก็คือว่าอย่าตัดสินชีวิตเด็กโดยคุณไฮนักร้องนำนะครับได้เล่าประสบการณ์ชีวิตของตัวเองว่าด้วยความที่เขาเนี่ยนะครับเป็นเด็กที่จะมีลักษณะทรงอย่างแบดนี่นะครับมีรอยสักนะครับโดยเฉพาะรอยสักที่คอทำให้ถูกผู้ใหญ่บางส่วนและคนอื่นๆเนี่ยตัดสินว่าเขาเป็นคนที่ไม่ดีทั้งที่เขาก็มีความสามารถทางด้านดนตรีมีความสามารถมากด้วยนะครับซึ่งก็ได้พิสูจน์ให้เราเห็นนะครับว่าเขามีดีนะครับนั่นก็นะครับเป็นสิ่งที่ทำให้คนเราเริ่มตระหนักแล้วก็ให้โอกาสนะครับกับลูกๆในการใช้ชีวิตตามที่เขาอยากจะเป็นนะครับโดยที่ไม่เข้าไปตัดสินหรือขีดชีวิตของลูกหรือเด็กๆเพราะสุดท้ายแล้วนะครับเขาก็ต้องเลือกในสิ่งที่เป็นตัวของเขาเองสำหรับวันนี้นะครับในเรื่องของ3ประเด็นนะครับในการเลี้ยงลูกเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะประสบความสำเร็จหรือว่าเรียกว่าการเลี้ยงลูกที่จะก่อให้สนับสนุนการเรียนรู้ไลฟ์ลองเรียนนิ่งของเขาอ่ะนะครับผมก็คงมีเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับผมสุรัตน์เพชรนินนะครับจากคณะศิลปศาสตร์วันนี้ก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขนะครับในปีใหม่ พ.ศ. 2567นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ